habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 16 bisha ogost sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno dibudhaca doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Somaalilan.
madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahay ina doorasho dhacda.
xogeyaha guud ee wadan walaalka qadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oqlaama mucaaradku yahayba ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda.
qaybada ugu badan waxaa sameeya waa ninka kursiga doonaya, isagaa riixa arrinta. marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badani ku dhacaysa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan duqa magaalada London Sadiiq Khan oo soomaalida London la kulmay uguna tacsiyey geeridii duqa magaalada Muqdisho.
waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan dhegaystayaal ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo dil qorsheynaya ay ku toogteen bartamaha suuqa bakaaraha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Rashida Taalib oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa dib waxay uga laabatay go'aankeedii ahaa inay u safarto daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil ay u ogolaatay inay soo fiiriso ayeeyadeed oo Falastiiniyad ah islamarkaasina xaalad bini aadanimo oo daran ku sugan. subaxnimadii saaka ayaa barteeda twitterka waxa ay soo dhigtay intaasi ay tahay wax ayada dilaya go'aankeedii qayb ahaan, waxayna go'aansatay in booqashada ayeyadeed oo ku hoos duugan tahay sida ay tiri xaalada cadowtoonnimo ay tahay mid ka hor imaanaysa wax qabad kasto iyo aaminsanaanteedii ahayd inay kula dagaalanto wax kasta oo iyadu ay u aragto inay tahay cadaalad darro, midabto koor iyo cadowtooyo. kongres haweeneyda kongareska ah Taalib ayaa waxay u qortay waraaq Khamiistii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil iyadoo markaasi codsatay inay soo aragto ayeeyadeed oo ay sheegtay in waqtigan ay tahay fursaddii ugu dambeysay sida laga yaabo ay ku soo arki karto. waxaa kale oo ay sheegtay in ay qiimeyn doonto inta ay ku guda jirto booqashadeeda dhulkaasi mabaadi'da Israa'iil u degsan, islamarkaasina aysa dhiirogelinayn inta booqashadeeda ay ku jirto wax liidi ku ah Israa'iil. hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil ayaa waxaa qoraal ay soo saartay kadib waxa ay ku joojisay Taalib iyo sidoo kale Ilhaan Cumar safarkii ay ku tegi lahaayeen daanta galbeed. hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa mar dambe waxaa qoraal ay soo dhigtay twitterkeeda iyaduna waxa ay ku sheegtay in Mrs. Taalib oo iyadu qoyskeeda ay kasoo jeedaan Falastiin ay u ogolaanayaan inay soo booqato ayeeyadeed iyadoo markaasina ay wasaaraddu sheegtay inay taasi ugu ogolaatay iyadoo qiimeynaysa xaaladaha bini aadanimo, laakiinse waxaanan lagu soo darin ogolaanshiyahaasi Ilhaan Cumar.
milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay gantaallo cusub. milatariga Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in gantaal ridadani ay Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso inay ka caraysan tahay dhulatuuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo socda. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay ka tuurtay gobolka la yiraahdo Gangwon 2 gantaal oo kuwa hirdadoodu ay gaaban tahay sida laga soo xigtay bayaan ka soo baxay gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday 6 gantaal 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo ay la socdeen hadallo daandaansi ah oo ay u jeedinaysay Kuuriyada Koonfureed.
mas-uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in markii ugu horreysay laba qof oo ku sugan gobolka koonfurta Kivu laga helay cudurka Ebola. Tan iyo markii xanuunkaasi uu ka dilaacay Congo muddo sanad haatan laga joogo, waxaa ku geeriyooday dad ka badan 1800 oo ruux. Waxaa fiditaanka cudurkaasi sii caawiyey colaadaha ka ogan dalkaasi oo curyaamisay dadaalada shaqaalaha caafimaadka ay wadeen. Waxaa sidoo kale ay xaaladda sii xumaatay markii dadkaasi oo intooda badan aaminsanaa in Ebola uu yahay cudur jira, isla markaasina daawooyinkiisa ay ka carareen. Dadka ayaa intii daryeelka caafimaad ay raadsan lahaayeen waxa ay iska joogeen guryahooda, taasi oo fayraska cudurkaasi u suurto gelisay in uu si dhib yar oo dhaqso ah u ku sii faafo. Fiditaanka ayaa la aaminsan yahay inay tahay tan ugu darneyd muddo 2 sano gudahooda tan iyo markii cudurkaasi uu ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika sanadkii 2014.
Saraakiil dowladda India ayaa sheegay in xanibaadaha lagu soo rogay gobolka Kashmir qaybta India ay maamusho si tartiib tartiib loo qaadi doono. Maxkamadda sare ee India ayaa maanta oo Jimcaha waxay dhegeysatay codsiyo uu soo gudbiyay tafatiraha wargeyska Kashmir Times Anuradha Basin oo loogu soo horjeedo xanibaadahaasi ay dowladda India soo rogtay muddo hadda laga joogo 12 maalmood. Qareenka Basina ayaa waxa uu u sheegay guddi dhegeysanayay sida laga soo xigtay wargeyska Deccan Chronicle in adeegyadii isgaarsiinta loo baahan yahay in dib loo soo celiyo si suxufiyiinta ay u gutaan shaqooyinkooda gobolka Kashmir oo ay kala sheegtaan labada dal ee India iyo Pakistan. Dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay shalay in 3 ka tirsanaa ciidankiisa lagu dilay iskahorimaada kuwa India ku dhex maray xadka Kashmir, iyadoo ay sii kordhiso xiisadda labada dal ee gobolkaasi. Afhayeen u hadlay ciidanka Pakistan ayaa isna wuxuu sheegay in ciidanka dalkaasi Pakistan iyana ay fal argoosya ay ku direen 5 ka tirsanaa ciidamada dalkaasi India.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilowna, ciidamada booliiska dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta ku toogtay bartamaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. 4 qof oo ay ka mid ahayd haweenay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay qorsheynayeen weerar ay ku qaarijin lahaayeen mid ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir, ayaa toogasho ku dilay 4 ruux oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo mid ka mid a haweenay ahayd. Dilka wuxuu ka dhacay iskoyska suuqa bakaaraha ee kala qaybiya degmooyinka Hodan iyo Holwadaag. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A in bartilmaameedka qorsheysan uu ahaa in lagu dilo agaasime ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada xilligaasi goobta ka dhowaa. Dilku markuu dhaca kadib goobta, waxaa gaaray saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda Maxamed Tuulax ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaasha ay damacsanaayeen 4 ruux oo mid ka mid a haweenay ahayd.
Howlgalkan waxaa lagu dilay 3 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo qof dumara oo ahayd qofkii ku caawinaysay hubka ama u qarinaysay hubkii ay isticmaalayeen. Howlgalka bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkan suuqa u dhow deegaan ku ah, una badnaa waqtiyada Jimcaha inuu halkan yimaado. Waxaan xogta ka helnay runtii, una rabaa inaan u mahad celiyo shacabka degmada Howlwadaag, gaar ahaan suuqa bakaaraha, sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen ciidanka booliiska. Xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyey ee ciidanka booliiska ay ku raad joogeen. Nimankan waxay runtii u bartilmaameedsanaa waqtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta Jimco ah, iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhexaysa. Sidaa ogtihiin, waxaa muddooyinkii dambe aad u xooganaa nimankan dhagarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaada kusoo tukada masaajidada inay bartilmaameystaan salaada kadib. Ciidanka booliiska iyo laamaha amniga gobolka Banaadir waxay xoogga saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo, si cid walbo halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni. Waxaa dhacday marka in agaasimaha loogu diyaar garoobay markii uu ka soo baxo salaada kadib way rabeen inay howlgal ku fuliyaan. ciidanka oo xogta haystay waxaa u suurta gashay saddexdii ragga ahaa oo howlgalka rabay inay fuliyaan iyo qofkii dumarka ahayd inay maaragtay ay ogaadaan, kadibna isku dayaan inay baxsadaan oo ay dagaalameen. sidaas daradeedna ayagu saddexdii ragga ahayd iyo qofkii dumarka ahaydba ay ku dhimaan.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa waxa uu la kulmay qurbajoogta Soomaalida ee ku nool magaalada London, isla markaasina waxa uu ka hadlay doorka bulshada Soomaalida ay ku leeyihiin horumarka dalkaasi, isagoo dhinaca kalena uga tacsiliyey Soomaalida geeridii Allaah u naxariistay. Duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso oo kowdii bishan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay dhismaha maamulka ee gobolka Banaadir. wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta noo soo diray.
Mid ka mid a howlasha ku yaala xarunta duqa magaalada London ayaa lagu qabtay xalay kulan ballaaran oo lagu xusayay islamarkaana loogu ducaynayay Allaha u naxariiste injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. kulanka ayaa si weyn waxa uga soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, gaar ahaana kuwa London. sidoo kale waxaa goobta iyana ku sugnaa qaar ka mid a caruurta Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariiso iyo asxaabtiisii. munaasabaddan xuska ah waxaa ka soo qayb galay islamarkaana ka hadlay duqa magaalada London Sadiq Khan oo ka sheekeeyey taariikhda iyo waxqabadkii Allaha u naxariistay injineer Yariiso. Sadiq Khan waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Yariiso uu ku noolaan jiray magaalada London, islamarkaana uu ahaa qof lagu hirto oo bani aadamnimadu ay ku badan tahay. sababtuna ay tahay, ayuu yiri, waxa uu aaminsanaa in mar walbaba laga soo dhalaalo shaqada bulshada loo hayo. waxaa sidoo kale Sadiq Khan uu dulmaray in guulaha uu ku tallaabsaday Yariiso ay tahay in markii dalkan uu yimid isaga oo qaxooti ah, markii uu sharciga helay isla markiiba uu bilaabay heerka labaad ee jaamacadda oo uu ka sameeyey Westminster University, sidoo kalena uu mar dambe noqday xildhibaan golaha deegaanka London. toban sano ka hor ayuu si geesinimo leh waxa uu ugu laabtay Soomaaliya oo London uu ka tegay iyadoo ay khatartuna xooggan tahay, ayay haddana waxaa ka go'naa inuu dib ugu laabto Soomaaliya. qoyskiisa iyo saaxiibadiis waxa ay sheegeen inay ka go'nayd injineer Yariiso inuu dalka dib ugu laabto. waxa uu dareemay inay waajib tahay in uu ku dhaqaaqo waxa uu awoodo, isla markaana xirfadda iyo aqoonta uu halkan kala tegay uu ku caawiyo dadka taagta daran ee Soomaaliya ku nool, iyo sidoo kale in uu caawiyo dalkiisa si loo soo celiyo amni iyo xasiloonida. waxaa isna goobta ka hadlay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo uu dhalay Allaha u naxariiste ee marxuum Yariiso, waxaana uu sheegay oo uu meesha ka yiri: dhowaan waxaa dib loo cusboonaysiiyey mid ka mid a garoomada qadiimka ah ee Muqdisho, islamarkaana loogu magacdaray aabbahay. waxa ay ka dhigan tahay in aan ilaalinno taariikhdii uu ka tegay aabbahay oo aan xasuusanno qofka uu ahaa iyo waxa hadafkiisu uu ahaa. mar walba oo aan ag marayna garoonka waannu istaagaynaa oo fikiraynaa, islamarkaana xusuusanaynaa in aabbahay uu lahaa riyo ah mustaqbalka Soomaaliya, annaguna aan isweydiinno maxaan u qaban karnaa dalka. dadka ka soo qayb galay munaasabaddan lagu xasuusanayay Allaha u naxariistay injineer Yariiso oo kowdii bishan u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerar lagu qaaday xafiiskiisa gobolka Banaadir, ayaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waxay u taabatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, gaar ahaana dadka ku dhaqan London oo si weyn u yaqaanay Allaha u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga waa Qadar Maxamed Cakulle.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. iyadoo barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dibudhaca doorashooyinka Soomaaliland ee muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqday, waxaana barnaamijka igala qayb galaya xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya Xasan Saciid Yuusuf, xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga UCID kana tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi Brofeser Axmed Cabdi Muuse Brofeser Abyan, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku-xigeennimo ah dowladdii Axmed Siilaayo haatanna halkan ku fadhiya siyaasi madax bannaan. dhegeystayaal, inta aynan gudagelin barnaamijka, maaha markii ugu horreysay ee doorashooyinka Soomaaliland ay dib u dhacaan, haddaba warbixinta arrinta ku saabsan waxaa noo diyaarisay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur.
Mahadsanid Khadar. Golaha wakiilada Soomaaliland ee haatan xilka haya waxaa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii 2005. muddada xilkoodu waxay ahayd 5 sanadood oo ku eeg sanadkii 2010, balse ugu yaraan 5 jeer ayaa loo kordhiyey muddada ay xilka sii hayn karaan. sanadkii 2010 oo ay ku eegeyd muddada xilka golaha wakiiladu, waxaa Soomaaliland ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyadu u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada, waxaana xilligaasi loo kordhiyey 2 sanadood. sanadkii 2012 waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd. sanadkii 2017 oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka lasoo doorto ayaa mar kale la qabtay doorashadii madaxtooyada, waxaana muddo kordhin loo sameeyey golayaasha wakiilada iyo deegaanka. 28-kii bishii Noofambar sanadkii 2018 ayay guddiga doorashooyinku shir jiraydo ay qabteen ku sheegeen inaan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo muddeeyey oo ahayd bisha March ee sanadkan 2019. waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland, Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame, oo maalintaasi ka hadlay shirka jiraayid.
dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimi caqabado, caqabadahaas oo isugu jiray kuwo sharci, kuwo siyaasadeed, iyo kuwo dhaqaaleba. caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in Komishinka Doorashooyinka Qaranku shaqadiisii qabsado, isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho.
maalmo uun kadib markii guddiga doorashooyinku u quusgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga 2019 la qabanayo doorashada golayaasha, guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyey 2 gole. natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan.
doorashadii waxaa qaadaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7 sidaas ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
sababaha ugu waaweyn ee ay doorashada u qabsoomi weyday waxaa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaaro baahsan oo dalka ka dhacay, duruufo dhaqaale oo ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaanay soo gaarin miisaaniyaddii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay 2 dhinac ee xukuumadda iyo qaaraan bixiyayaasha oo saami lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada. waxaa iyana caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhexeeya xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinka, sida xisbiga Wadani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqaynta kala noqdeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. waxaana muuqata in la xalliyey khilaafka u dhexeeya xisbiga Wadani iyo guddiga doorashooyinka kadib markii ay dhowaan 3 xisbi ku heshiiyeen in 2 xubnood lagu kordhiyo guddiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay 7 xubnood. heshiiska isafgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale oo dhinaca sharciga la xidhiidha, taasi oo keenaysa in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 2021 oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay guddiga doorashooyinka Soomaaliland. garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac ayaan weydiiyey hannaanka wax ka beddelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka.
heshiiskay ku heshiiyeen 3 xisbi qaran wuxuu isbeddel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo qaabkay ku imanayaan, taasina waxay ku casteysan tahay xeer baarlamaanku sameeyey. si kolkaasuu jeedinta xisbiyadu ay u baqan gasho, waxaa waajib noqonaysaa in la horgeeyo golaha wakiilada si ay wax ka beddel ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira. kadib hadday ansixiyaanna loo gudbiyo golaha guurtida, kadibna loo gudbiyey madaxweynaha oo nidaamkii sharciyey dejinta ee isaga kala sarreeyeen golaha wakiilada iyo guursiga madaxweynahana ku dhammaan siyaasada maray ayaa waajib noqonaya. Laba arrimood baa laakiin oolaya. Hadda waxaa hor yaalla golaha wakiilada isbeddel lagu sameeyey ama midayn lagu sameeyey xerarkii doorashooyinka oo dhan golaha xukuumadda isu ansixiyey kadib markii wax ka beddelka ay soo jeediyeen gudiga doorashooyinka. Labada su-aaleed oo oolaya waxay tahay joojinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabyo qoraalka ay hadda horyaalla golaha wakiilada mise inta kaa dhinac la iska dhigo ayaa wax isbeddel lagu sameynayaa oo keliya xeerkii hore jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya. Labadaa su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin waana waxu ooli doona golaha wakiilada.
Inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaanbixinta u dhexaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada, haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo 15 sannadood ee ugu dambeeyeyba hal xidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada, waana arrinka saami qaybsiga gobollada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga. Ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay gobolladu ku yeelanayaan 82 mudane ee golaha wakiilada iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo. Hore ayay 3 xisbi iyo dowladdii hore uu hoggaaminayay madaxweyne Axmed Siilaayo ay uga wada hadleen qaabka loo maareyn karo xal u helidda saami qaybsiga, balse natiijo la'aan ayuu ku dhammaaday iskudaygii xilligaasi sida uu sheegayo garyaqaan Axmed Nuur Guruuje.
Arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee Axmed Siilaayo 3 gudoomiye xisbi ee midiimika madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid gudoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aanka soo gaadha hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siilaayo dib u riixay arrintii saami qaybsigu halkii bay taalaa.
Golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa, sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac.
Wakiiladii golaha guusiga la isku daray oo sharci dejintii dalka ah muddo dheer bay joogay, sababta uu weyn u joogayna waxa weeye waxaan jirin shaafiyada oo soo doorana iyaga ayaana ah sharci dejin oo waajibka samaynta xeerarku saaray. Marka tuhu weyni wuxuu odhanayaa xeerarka sinin xeerkii lagu dooranayay siniintiisa miyay ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cumriga ay sii joogayaan uu sii dheeraado. Ay waajibka sharci dejintu iyagu saaray waxa loo dejinayaana waa qaabka iyaga lagu soo doora. Ilaa inta xeer ansixinayaana wuu oolayaa wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro. Waayo muranka ku salaysan saami qaybsigu wuxuu si kama dambaysa u xallin karaa
Somaliland oo hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas-uuliyiinta ku tallaabsatay sannadkii 2010 markii la ansixiyey dastuurka doorashooyinkii ugu horreeyeyna ay ka qabsoomeen sannadkii 2002 ayaa suurtagelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyey golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada, kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hannaankii loo qabtay, balse dib u dhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geeddi-socodka iyo korriinka dimuqraadiyadda. Waxaan mar kale idinku celinayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur. Saan horeba idinku sheegay waxaa marti barnaamijka igu ah xogayaha guud ee xisbiga Wadani Khadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga talada haye kulmiye Xasan Saciid Yuusuf, Brofeser Axmed Cabdi Muuse, Brofeser Abiyan oo ah musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u cid hoggaanka sare xisbigana ka tirsan, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya islamarkaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku xigeen oo dhowra dowladdii Axmed Siilaayo. Ugu horreyn xogayaha xisbiga kulmiye Xasan Saciid, maxaa sababay inay doorashooyinku dib u dhacaan mar kale?
Marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas lantan afka soomaaliga v o na waan mahadnaqayaa. Ruhaantii marka la eego arrimahaas waxa weeye wax jira carqalad badan baa carqaladaha badan way iska jiraan. Dhibaatooyin fara badan ayaa kow bayaata jira. Mid waxaa ka mid a duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray, dhaqaale la-aan fara badan, shuruucdo aan cordin ahayn oo iska cordin aha xukuumadihii soo maray oo la iska daalaa dhacayay, yacni waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii dee muddo aad sheegtay ay jireen iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland badisu haystay ayaa run ahaantii horta inta badan beesaab u ah.
Waa gartay Xasan, waan kusoo noqon doonaa Khadar, xogayaha xisbiga mucaaridka ee Wadani,
maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani ka uu ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan?
Walkhadar, aad baan kuu salaamayaa, waanaad mahadsantahay in barnaamijka nagu marti qaaday. Aad baan u salaamayaa dhegeystayaasha v o a. Sidoo kale arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa doonisla-aan siyaasadeed, aniga siday igu muuqato, oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya, maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya, doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin. Markii doonistu timaada ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la gala. Laakiin mushkiladda ugu weyneyna haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa madax noqdo, mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahday ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto. Waxaanan isleeyay waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliland haysata.
Waanu iman doonaa dheen faahfaahinta hadhowjo. Profeser Abiyan, xisbiga ucid aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen say ula kala muuqato, maxaad ku dari lahayd aragti ahaan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Khadar, waan ku salaamayaa, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Voice of America. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibaday Khadar iyo Xasan iyo Yuusuf. Inta haddii aan ka gudbo, waxaa nagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo. Asalkeeduna yahay hoggaan xumo, khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo, oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu kororsaday, khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo. Taasaa nagu aragnaa daan xisbiga ucid.
Waayahay Yuusuf Garas, adoo soo koobaya siyaasiyan, ma la qabtaa inay daliil cid gaara saaran tahay?
Aad iyo aad baa Khadar u mahadsan tahay. Ilaa anuu lama qabo aragtida, waayo iyaga laftigood beritoola haddii tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa. Laakiin waxaa la qabaa inaanay duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dhammaka ka faahfaahin doonaa inay sababayso arrimahan taagan.
Aan ku soo noqdo Xasan Saciid, xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aag aad uga soo horjeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin, laakiin marka laga bilaabo ilaa dowladda hore Axmed Siilaanyo duruufii way la kawsadeen. Ma waxaan marka dibadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegeystayaasha oo muuqanaysa ka weyn ayaa jira?
May horta Khadar, aad baa baahsan tahay. Waxa weyaan saaxiibadiina horta dib ku joogo hoggaan xumo bay leeyihin. Yacni asxaab mucaarad markay deed timaaday meesha fogaan, horta in hoggaan xumo lagu cararamahoo ay arti yaroo kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadeyn oo dhinac yegeyn ayaad moodaday inay ka muuqato. Waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda imika aynu taagnayna, waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyay in doorashooyinka ay qabsoodaan. Saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinka hore u dhici jiray aanay u dhicin doorashooyin la hirgeliyo oo ay dhacdo. Saddexda xisbiga saaxiibada imika Abiyan iyo Khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii wada hadalada ayaanu ka mid ahay. Go-aankan waa la wada gaaray. Yacni xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in la dalka itijaah loo sameeyo oo waxaan dee doorashada dib u dhacday ta kaa dib sidhacsa si aanay u dhicin waxaa hadda naga go-an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqso badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto. Waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alayba soo qorshaysan inay dibudhacyo dhibdhacyada badan ee imika yimid ee xukuumadii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonan baan rajeynaya insha allah.
Waati xasan xogayaa kulmiyood maadsantahay. Xogayaa xisbiga wadanima tegaya Khadar, xogayuu sheegay inay ka go-antay ilaa madaxweyne, sidoo kalena xisbiyadiina mucaaridka inay qayb ka tihiin inaad saxeexdeen inay doorasha dib u dhicin, marka sooma moodid imika in laga soo gudbo wax badan?
Way fiicnaan lahayd haddii sida walaalkay Xasan u sheegay ay maxaan ku dhahdaa ay wax u wada socon lahaayeen. Laakiin sida muuqata waa run 7-20-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku dhahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commissionkana xal maxaan ku dhahdaa loo raadiyo. Laakiin waxaa runtu ay tahay oo noona muuqataa in weli cagajiid arintaasi uu jiro. Waxaan ognahay baarlamaanka in arintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la-aana baan uga shaqeynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhaha arintaasi uu ansixin lahaa. Ilaa hadda meel uu kulmiyo arintaasi kaga shaqeynayo oo noo muuqataa ma jirto. Ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto. Guddi baa la sameeyey oo 15 xubnooda oo la yidhi wadahadaladaasi aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelilaanaha ka shaqeeyaan. Ilaa maanta guddidii ma fadhiisanin. Guddidaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiye looga dhigay. Ilaa hadda guddoomiyeenkiisu ugumu yeedhin annagaa raadinay. Ilaa haddana maxaan ku dhahday kama hayno. Marka waxaa noo muuqata ha heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadayn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanayn arrinta doorashooyinkeennii sidaynu doonanayna wuxuu socdaa.
Abiyan, rajo fiican baa xisbiyadu qabaan marka laga go-aanka dhacay, laakiin miyaad la qabtaa walaaca wadan?
Ma ashbaha leyla bilbaarixa xalay iyo caawa sigaka heshiiskaanu saxeen 12 July sanadkan madaxweynaha ku saxeenay mid lamid 10 sannadood ka hor September 2009 ayaa lagu saxay madaxtooyada. Sidaas kale waxaa la isku qabtay doorasho, waa la heshiin waayey, waa layna soo dhexgalay, qodoba laynoo qoray. Hadalladii maalinka meeshaa laga yidhi ee madaxweyne Riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiya wicid, kuwa lamidaa laga yidhi haddana madaxtooyada oo ah heshiiskaas ina soo dhexgala ma aha, heshiiskaasna inaanu ka wada shaqayno fulintiisa inuu fulo. Xilliga iyo hadda waxay kala duwan tahay. Waxaan aaminsanahay xilligaa xukuumaddii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaaradu ku guuleystay doorashadii, wayna ka shaqeeyeen. Laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman, deadline buu lahaa 8 August baa u horreysay oo qodobka ah heshiiska ugu horreeyey mashiin la geeyo. Waxaa noo muuqata hadda cagajiid inuu jiro oo weliba xukuumadda iyo xisbigii kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka, maadaama iyagu ay mas-uuliyaddii gacanta ku hayaan muddada daabkeeda hayaan, in ay ka cagajiidayaan. Mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan, inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qayb ka ahayn mashinka saxiisa.
Waaye waad mahadsantahay Abiyan. Inagoo ka gudbaynaa saanay doodda ugu muuqanayn uu qodobka heshiiska ku dul istaagnay, xasan baan siinayaa fursad xogeya guud ee xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya. Waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qaranimada Soomaaliland haddii doorashooyinku dib usii dhacdhacaan aynu u gudubno. Laakiin maxaad odhan lahay saaxiibada?
Horta bal qaranimada kale haynoo dambaysa. Horta heshiiska wax ka dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gebiyadoo laga joogaa saaxiibadaydani haddii ay dayagu isaga jeedaan un qodqood iyo cambaarayn beena iyo waxaan loo jeedinta waa meesheeda kulmiye waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn u qaato kulmiye iyo madaxweynuhu. Anugu waanu ka howlgalay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaanku jira waa kulmiye. Lobi hoose ayaanu galaan samaynay lobi hoose, xildhibaanada la kulmaynay, si guud loola kulmayey, lala kulmayey hoggaankooda, lala kulmayey webka cidda liidariska maratay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmayey. Yacni in la bislayo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa la weymoogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa lagu. Marka waxa weeyaan foolalka iyagii waanu qaadannay, waanan qaadannay, waananu wadnaa, weli fari kama qodna. Laakiin de iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda lama socdaan baan u malaynaya.
Hal daqiiqo baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mooshinka markii meesha la geeyey ee meesha la tegay harta kulmiye waa la waayo, ma joogin. Laba xubnood baa nala saxeexay, labadii xubnoodna seen xogta ku hayna mid ka mid markii lasoo canaantay uu seexday. Heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa la isku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday looga soo seexo. Xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka dhabtaa heshiiskan inuu fulaa waxaa ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo xildhibaan cid ka tirsan. Laakiin tiise xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkay Xasan sheegay golahana ugu badnaa ee ay ahayd inay nala saxeexaan halkay tageen
Xasan kuwa waynu ka gudbaynaa Khadar oo xoogaya taa iyo Xasanba iyo Abiyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo Yuusuf maraad macalin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba Garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka Soomaaliland dib u dhacayeen iyo 2007-dii adigu shakhsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta Khadar waa su'aal aad u muhiimo. Kulley anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u muhiima in la isweydiiyo su-aasha ah. Ma dhaqan bay naga tahay, maxadaaralaan bay naga tahay, ma nidaamka dimuqraadiyadda laftirkiisa inagoonu bislaan baynu qaadanay. Sababahan badan ee mar walba noqday inay soo noqnoqoto doorashadan dib u dhacaysa. Anigu kow waxaan qabaa, horta kow, sharciyadaha doorashooyinka khuseeya ayaa u baahan in lagu eego dib u habeyn lagu wada sameeyo. Qodob meesha yaal. Qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye, saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga haya saarnaa ee xagga doorashada ay ka soo bixi waayaan, horta yay accountable yihiin, yaa la xisaabtama horta marka. Waa su-aaliyada laftirkeeda meesha uu muhiim u taalla. Haddii xisbi ama labada xisbi ka mida saddexda xisbi laba ka mid oo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasho qabsoomin, yaa xidhow ah. Sharciyadaha maqan bay ka mid yihiin. Sharciyaday noqon lahay cidda xidhow noqon lahay. Maaha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerna iyo dad kale inay dhex galaan. Runtiina anigu waxaan aad u dhaliilayaa saddexda xisbiba waxaad moodtaa marka si badan marar badan u eegto in wadani oo weliba u cuday aad uga dabacsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarid oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto. Dhinacan kale laftirkiisa xisbulxaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnaa inuu muujiyo oon isna muujin. Dhibaatana wixiibaa noqotay midi
kuhorgeyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iyadu mucaarid iyo muxaafid ba ta maxaa ka odhanaysaan?
Waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyadu saad sheegtay falcelis wadamaa laga sameeyaa, waa laga doodaa, waa laga qayliyaa. Tan lafteeda qayladu ma yarayn, laakiin hay-addani waa hay-ad muhiim ah, sharci dejin weeyaan, waa saddexdii branch ee dowladda mid ka mida weeyaan. Marka qayladu ma yarayn, laakiin hawshan muhiimadeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta, iyada ayaa la rabaa inay liir ka qaadato, hoggaan ka qaadato, iyagaa fulintiya. Marka anu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha goortooda isagu soddon sano ku dhawaad buu marayaa, kani waxay ahayd baarlamaankii saddexaad, baarlamaanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo, golayaasha deegaanku kadaalika. Arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dowladnimadii iyo demokrasigii koritaankoodii Somaliland. Waana waxyaabaa runtii hadda welwel ka weyn leh. For example, hadda tobankii bisha waxaa halkan inoogu yimid laba nin ka socda labada xisbiga Mareykanka, Democratska iyo Republicanka. Nin ka mid a labada Washington bay ka yimaadeen oo Somaliland wax ku qora taageerana, wuxuu yidhi mashkuulooyinka ugu waaweyn hor yaalla waxa weeye difaaca Somaliland. Markaan xaggaa joogno, waxaa nalagu eeday inay leeyahay Somaliland doorashaba ma rabaan, institutionskeedii hay-adaheedii way iska fadhiyaan, way bololeen, marka nimay doorashadii qabsada. Waana arrin cid alla cid danayaasha Somaliland ama EU-da ama Europeanka ama developmental partnerkood inta ay ku qaylinayaan inagu, laakiin aad moodo inaysan muhiimad inoo lahayn. Mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhexaysa weeye, cidan ayaan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhan baba.
dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay, waxaa bartakaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, iyada oo ay ka qayb gelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya Xasan Saciid Yuusuf, xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi, iyo Profeser Axmed Cabdi Muuse Profeser Abiyan oo ahaa musharaxi jegada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga Ucid, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka. Waxaana barnaamijku ku saabsan yahay dib u dhaca doorashooyinka Somaliland ee soo noqnoqday. Aan mar kale dib ugu noqdo
madaxweynaha uga dadaal badnayden saddexda xisbiya haddaatiin taamiyadiidaysa
ortimadu way dhacaysaa, waa run oo waxa weeyaan marka la eego wax dhaqanino ah, marka carqalada yimaadaan ee dowlad doorashooyin komba laga soo isbool dul saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxaan kale halka inaga dhigo madaxtooyada inoo soo qaada wadan iyo ay ka ahayba ku horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucid baa ku jiray taas inta way ku jirtaa hadda iyo dan. Maxaa shacbiga loogu talay? Lama aqbali karayo doorasho baarlamaan waqtigiisa dhaco shan iyo toban sannadood maris toban dhaafuraya inuu dalku sidaan kusii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka anagu way naga go'an tahay in doorasho dhacdo. Waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aan wada galay iyo commitmentkii aynoo wada muujiyey inaanu galo ayaa anugu ilaa iyo aynu rajalaan dhacdo ilaahaynaan ka baryayaay rajaandhe
xoogayaha wadani Khadar, su-aashaan kugu celiyo, saddexda xisbay waxay heegan u yihiin inay intan ka bannaanlay dadaalkeeda iyo kartideeduba haddii ta madaxtooyada tahay, marka looma moodo inaydan ka dhaliil la-ayn?
Walaal maya, lama moodo inaanu arrinta harto asalka ahi waxa weeyaan mas-uuliyaduhu ma qaybsamaan, mas-uuliyadaha cid baa leh. Waddankeenu shuruuc buu leeyahay, dastuur buu leeyahay, xeerar doorashuu leeyahay. Xeerarkaa doorashay dastuurkaasi mas-uuliyadaha cid bay u kala siisiiyeen. Madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahay inay doorasho dhacdo. Marka horta cid la wadaagta mas-uuliyadda inay doorasho dhacda ma jirto. Eg midna aynu xasuusnaano hadda doorashadu dib ha u dhacdo. Laakiin tiisa dib u dhaca doorashada golaheena baarlamaanku waxay bilaabantay 2010-kii. 2010-kii iyo ilaa maanta waa 9 sanadood weeye. 9 sanadood ay dib u dhacayeen oo imikana aynaan ogeyn inta dib u dhici doonta haddana. 9 sanadoodba waxaa fadhiyay madaxweyne kulmiyaha. Marka eg mas-uuliyadaha iyanaan qayb qaybinina mas-uuliyadda inay doorashadeenu dib u dhacdo mar kasta doorka koowaad, labaad, saddexaad waxaa leh madaxweynaha markaasi fadhiya. xisbiyadu waxay leeyihiin inay riixaan.
Intaan ku dilaabiyan, waxaan doonayaa horta xogeyaha guud ee wadan walaalka Qatar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo qul ama mucaaradku yahayba ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda. Wuxuu haystaa isagu mas-uuliyad qaran oo kaleba inaanay saarnayn, laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kuwa caduu ka sheegay horta. Yacni waxa weeye waxaan ugu in very junior yahay saaxiibkay Qatar oo aan waaya arag u ahayn heede waaqica jiray dalka somatan. Marka hadduu dhaliis hadduu anugu ma doonaya inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo dhan wadani aan cambaareeyo, laakiin waxaan leeyahay inuu iyaga waaqica inta soo noqoto heede mas-uuliyad wasaaradda xukuumadda mas-uuliyadda xisbiga kulmiyaha uu saaranyahay adigana kaamid la mid a ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garaninba.
Khadar, iyo naga qofoobin insoo noqonay, lakiin horta abyanaan siiyo.
Waxaan kugu darayaa Khadarow arrinta waxaa tiri qeylada ugu badan markay noqoto doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo aada wax badan. Marka waxaa jira arrin loojiga oo arrinta qeylada ugu badan waxaa sameeya waa ninka kursiga doonaya, isagaa riixa arrinta. Marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysa oo qayb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacaya. Marka arrintaasi wax xaqiiqo jirta weeyaan. Annagu hadda for example waxaan ka mid ah 6 waddanka ku tartamaya hoggaankiisa, dhammaan waxay noo ahayd waxa loo yaqaano campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashadu inaan dib u dhicin, inay qabsoonto. Marka diciddii marka kursiga heshay baa laga doonaya.
Haddii ay sii socdaan garasow, marka doorashooyinkan dib u dhacaya Soomaaliland, Soomaaliland aqoonsi ma haysato, had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka. Arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka 15 sano fadhiyo, goli deegaanku 8 sanood afka la galo, ta madaxweynahana aan la garanaysan aqoonsi, laakiin horeda dib ugu dhacday, meelu naafoobayn hay-adaha dowladda iyo asxaabta iyo dadka han siyaasiya lahaba.
Khadar, warutaada Soomaaliland waxay caan ku ahayd amaba u yaalla labadaa shay, nabadda iyo dimuqraadiyadda. Ta doorashooyinka dib u dhacdhacaya naafeyn qula maayo horta waxay noqonaysaa arrin Soomaaliland waxay 30 sano kasoo shaqaynaysay 30 kaloo lamid a dib u celin, sababtoo ah hay-adaha dowliga ah waxay ku dhismiyeen doorashooyinka socod beesha caalamka ay nagala shaqaynaysay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, beesha caalamku ay nagala shaqaynaysay in wixii deeqa la siinayo Soomaaliland iskeed loo siiyo, intuba waxay hoos imanayeen, intuba waxay dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayaba. Waxay Soomaaliland caan ku noqotay in la yidhaahdo shamaca yare ifaya geeska Afrika ka dhex baxaya waa Soomaaliland, sababtuna wax kale ma ahayn haddee doorashooyinkii ahay tii. Haddii haddaba maanta aynu arkayno waxaan umaleynayaa inay Guinness Book gelayso in la helo waddan doorasho 2015-kii ragga kuraasta ku fadhiistay 2005-tii ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horeyso. Haddaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexda xisbi waxay sheegeen iminka halkan xogayaasha fadhiya inaanaynu la socono inay heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahay. Mooshinka baarlamaanka la geynaya waa nimanka kuraasta la rabay inay ka kacaan, intooda badanna aanay diyaar ahayn inay kuraasta ka kacaan. Marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhaya loo dhiibayo, runtii waa wax dadku isweydiinaya
se u socda. Xoogay Khadar, maxay Soomaaliland ka dhaxli kartaa haddii aan la soo afjarin dhaqankan muddo kororsiga doorashooyinka?
walaartu muddo kororsiga doorashooyinka waxaa laga dhexlayay ma fahmi karno ilaa iyo aynu fahmno mushkiladu halkeyba salka ku haysaa. Mushkiladu salka waxay ku haysaa qof marku kursiga yimaado shaarku isaga leegaanayo dabadeedna aan doonayno shaarka inuu bedelo dhabtu wa taa moogtahay dadkeenu waa inay noogaan xaqiiqada inaynu sheegnay inay wax wanaagsan tahay runta inaynu sheegna arintana waxay keenaysaa inaynu kaftan noqono oo adduunku inoo arko inaynu iska kaftamayno oo aanay inaanay arrimaha dimuqraadiyadda iyo waxaanaynu ka hadlaynaa aanay dhabin naga ahayn ee ay tahay in dariiq qofku kursiga ku gaaro markuu kursiga gaarana sidoo baruusinka u aasan lahaa ee shaarka eg wadamada waxaynu u baahanahay inaynu shuruucdeen horumarin waxaynu u baahanahay inaynu institutions keenaya hay'adaheena ama doorashaha noqoto ama baarlamaan noqoto la horumariyo institutions ka horumarintoodi mas'uuliyad mar walba madaxweynaha saaran talan leh fikir baan leh taladii fikirkii de Xasan iyo waan u sheegnaa maalin walba media han u marina si hoosaan ugu sheegnaa qaar anaga naga mid ah waraaqo u qoro oo yiraahda war sidana wadanku ku hagaagsan yahay sidan yaala de in taladii qaataan iyo in qaadan waan iyaga u taala
wad maasataa een abiyan een halkee bugta ee la dawayn kara markaad u eegto si heer qarana ana si xisbi ahaan ama siyaasiyadda waxa ku kala duwan tinaydan weegin si looga baxo in ciidina soo dhigto muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacan marna ay ka hor yimaadaan arrintaasina dalkan iyo dadkan ka dhamaato
waxaa laga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win-win situation arrimaha ina hor imanaya 17 bilood baan hadda shiraynay oan ku shiraynay komishinka labaha laga dhigo iyo 7 loo daayo hal maalin baan ambasador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxay yacnii taas inay ceebtaha inaynu aragno waa natiijana ugu dhacday 10 sano ka hor oo madaxweyne reer hadalkiisi uu maalinka u lahaa madaxtooyada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horreysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taariikhda kamaynaan faa'idaysan lafteedii baa inagu dhacday tiyuun baana soo noqotay markaa dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysanno regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutionskeenni ay saa u bololaan danna aynaan ka lahayn waxaa imanaysa marka in lanaga jeesto caalamkii in dowladnimadeenni iyo ijraaf iyo goonistaagi waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oon iska noqonno uun dad uun nabadgelyo yar haysa oo qabaailoo meel ku nool
waa garta abiyon maasatay xogayaha xisbiga kulmiya talada haya xasan sayid marka la eego waxaad ku celcelisay in iminka laga bilaabo doorashada idinka go-an tahay dadkayna dhegaysanaya iminka v o kaa dhegaysanaya calaamadaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiya aad xogayaha guud u tahay diyaar yihiinna doorashadu mar kale dhicin waxay noqonaysaa
xogta waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horreysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinayaa aan horena uga afeeftay badanna aan ka afeefanayay markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaa qaba halku doonayaan kula ordi doonaa ee 17 iyo 10 bilood ba carqalada taagnayd da afkaygan ka dhowray waxmiyo waa kiise waa xisbigiisa waa dani ayaayaan horanaya ayaa dee taagnaa moogtay isagaa carqalada dhigayay mana doonayni runtii inaan galo yoyotan laakiin dee iminkan isagaa loo taag leeyahay horta balo in mas-uuliyaddiisa garowsado markaan tanaad wadiso dib ugu soo noqo si abyan sheegay waxaa loo bahay horta mas-uuliyad ballaaran axsaabta wax saaran mid xukuumadda talada xukuumadda haya iyo mid mucaarado banaanka jooga waxa weyaan mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaaran ayaa saaran yacnii leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaan mustaqbalka uu doonaya caruurtaa yarere maanta ay joogto qaran dhibaatooyin fara badan la soo ormay 30 sanadood oo dhibaatooyina aqoonsi la-aan loo baahan yahay in wixii looga gudbo waxaa ka go-an oon isleeyahay anugu aan dhegeystayaasha u ballan qaadaya maanta de haddaani qolada saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kale la imanayo
oowaanay
dabadda noo soo jeedinsidoodii waxaa naga wada go-an oon heshiis ku nahay heshiiska aanu galay iyo commitmentka aanu galay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaalla doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qodxanti ka wada xaadhno oo aanu anaga weliba mas-uuliyadda inta badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anugu ayaan ballan qaaday
saddexda xisbiga ee labada xisbiga kalena xalka waanu imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan iminka qof inan ama inan qofku doonaya ha noqda ee uhaan siyaasiya lahaa u doonay inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo 7 sanadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacay kaga socoto ama kambeynka reerka dhexdiisa uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaasi lamida 15 sanadood miyna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo
taariikhiyan haddiina dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiye waxaa ka mid a cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waaye amaba lagaa gureegi waayo burburku maaha dalka qura burbura institutionkaa qofkii 15 sano ama 10 sano uu ku fadhiyo kursigaa sharci darada ah ayaa burburkoogu ah
qoraayaasha deegaanka marka waqtigoodii la qaban waayo ay waqtigoodii dhaafto mas'uuliyad badan oo inta badan dadku iska sii saarayaan xilki ahayeen ma jirto ka baarlamaanku waa lamid marka dadka laftirkiisii sharaxay ahaanka lahaana mustaqbalkoogii iyo waayo dadku waxay yidhahaan siyaasaddu ma wacna dalku wuxuu horumar ku gaadhaa siyaasad siyaasad wanaagsan waxa ku timaada markuu siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsanna qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadhow qofkii wanaagsanee ka niyad jabo qof aan ku habboonayn ba booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo tu aan ku darayo
raaciba halkan
halkan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbulxaakimka oon ka tirsanaa hay midna waxay ugu taallay asxaabta mucaaridka xisbulxaakimka markasta xilligaa jooga ama kulmiyaha adamaka beritoola iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isaga qaata hadday qabsoontana legasigeed iyo quruxdeeda isaga qaata hadhow iman mayso xisbiyo mucaaridaba ay haystay xisbiyo mucaaridaba dhagaxaani hor dhigay kuwa kale halkan faraqay jiidanay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa uun ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baan u arka inuu xisbulxaakimka xilligaa jooga si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin ay guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa warmar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagii inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoon waxaad ku dadaashaa si kasta oo ay wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabad iyo waayo iminka 17 bilood oo ayaan darra dadka caqligooga ay ku tahay in laysku haystay uun 9 ha laga dhigo iyo 7 ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayaan.
Aad baad mahadsantahay garas xoogayaha xisbiga wadani Khadar gunaanadkii baynu ku dhownay doodeena maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxa weeyaan in cid walba harto marka hore waajibkeeda ay garato maxaan ku dhahday waxa qofka laga doonayay ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacabka iyo dadkaanu haynaa waxaanu anagu iska leenahay oo aanu sidan doonno ugu macaamilayna maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la ilaaliyo madaxweyne daahir rayaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahday ee na qabtay cidna ma hadal hayso kulmiyaysaysan jireen cidna ma hadal hayso maxaan ku dhahday u cidbaysaysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse biixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon 5 sano oo uu fadhiyey oo aan wax doorashaa qabanin dalkani doorashu u baahan yahay xisbiyadu doorashay u baahan yihiin shacbigu doorashay u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intay eg moogtahay in wadamadu siday ku horumaraan waa sida khalad kastoo dhacay wax laga barto laga faa'iidaysto annagu waxaan leenahay khaladaadkeenii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka baranno oo aan wax ka faa'iidaysano in hay-adaheenna doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaac un garanayo oo wixii sax ahaa ay u muuqday aanu odhan karaynin waa mushkilad
waaye abyan waad maadsantay Khadar professor abyan xal maxaad u aragtaa
xal waxaan u arkaa in kow aan ka baxno qabyaaladda oo dowladnimo iyo governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baan isku khaldaynaa waxaynu taagannahay runtii crossroads maanta somaliland waxaan ugu xeeran waa garanaynaa aynu in aynu tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isudulqaadku wiilwaal baa laga sheegay inaan rag wax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku dhaamo waaye reerka ugu yar lama muquunin karo inaan isu tanaasullo in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tiraahdo kaygu ma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya
xogayaha xisbiga talada haya kulmiyaan ugu dambeeya talada waqtigaadin ugu kooban xasan
halka horta waxaan u arkaa in si wada jira loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska daneeyayaasha doorashadu haddii axsaabta tahay haddii xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu riijariska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaan axsaabnahay ay heshiiskii ay galeen 12 ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo anigoo u mahadnaqaya weliba guddoomiyaasha cabdiraxmaan cabdilaahi iyo faysal calwarahabe iyo mas-uuliyiinta kale xisaabta
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qaybgelaysay oo ugu horreeya xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiya xasan siciid yuusuf musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga ucid ahna mas-uul ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ucid brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas aad ayaa martidiinani ugu mahadsantihin ka qaybgalka barnaamijka toddobaadkana barnaamijku waxau idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana kala soco
socotay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a tan iyo kulan dambe dhammaantiin waa khadar maxamed cakulle oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
sna dhegeystayaal waxaa noogu dhammaadayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinayay qadar maxamed cakulle. Haatanna bal xaggii muusika haddaan jalacno, indhaca aashiq buu igu eegay oo anna waan kasoo imbiriirsaday, waa codkii macaanaa Maryan Mursal Ciise.
Maryan Mursal loo kala dhiman maayo ayay tiri heeskaasi. Intaasi aan kaga gudubno, waxaad naga dhegaysanayseen Washington, waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeenni fiidnimo. Ibraahim Xasan daanduraya anigoo Saare Cabdiaxmed, oo waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo.
ا